Slava spomen hrama Svetog Save. Njegova svetost arhijepiskop Pećki, mitropolit Beogradsko-Karlovački i patrijarh Srpski, gospodin Irinej, služio je danas svetu arhijerijsku liturgiju u kripti hrama Svetog Save povodom hramovne slave, obeležavanja dana kada su spaljene mošti Svetog Save. Liturgija se prvi put održala u novoizgrađenoj kripti uz prisustvo starešine hrama, njegovog preosveštenstva episkopa Topličkog, gospodina Arsenija, i sveštenstva. Predsjednik gradske opštine Vračar, profesor dr. Milan Anedeljković, sa saradnicima i celokupnim rukovodstvom opštine, prisustvovao je svečanoj liturgiji. Nakon liturgije, predsjednik opštine je razgovarao sa patrijarhom Irinejom i vladikom Arsenijem u parohijskom domu nadomak hrama o daljoj saradnji opštine Vračar i hrama Svetog Save. Svake godine, 10. maja, Srpska pravoslavna crkva molitveno se seća i obeležava dan spaljivanja moštiju Svetog Save Srpskog. Godine 1594. na Beogradskom brdu Vračar, turski vojskovođa Sinan Paša surovo kažnjava Srbe. Te godine banatski Srbi su podigli ustanak protiv turske vlasti. Lik srpskog velikana nošen je na zastavama. Kao kaznu za ovu bunu u krvi ugašenoj, Sinan Paša je naredio da se mošti najvećeg srpskog svetitelja donesu iz manastira Mileševe, gde su se nalazile preko 350 godina, i spale. To je trebalo da uništi svetitelje velike kultu narodu, a sa njim i sve nade za oslobođenje od Osmanlija. Mošti Svetog Save bile su, po rečima istoričara, izvor srpskog državnog legitimiteta i simbol srpskih tradicija o državi i nezavisnosti. Kako beleže savremenici, ovaj zločinački čin je bio propraćen nepogodom, gradom i olujom. Pepeo prosvetitelja srpskog bio je raznet na sve strane.